Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al nia el sendo de la 22 de aprilo 2009. La lucto de la cristanoi contrau la fortoi de malbono estas lucto contrau la avidezzo, radico de ciui malvirtoi. Dum la cimatena general audienzo in plazzo Sancta Petro, Benedicto la dexesa igis sia la convincon de malnova, cae prescau neconata maestro pri spiritualezzo, Ambrogio Autperto, ciu vivis en la oca iercento en la cortumo de Carolo la Granda, cae ciu poste farigis abato. La papo substrecis che ancau en la nuntempa monda economia criso, oni ecvidas la signoin de profit avido, de malmultai riciai potenzuloi damage al multai. Duone de la oca iercento, diris la papo, Ambrogio Autperto denunzis la contraudiron inter la mirinda extera aspecto de la monacheioi cae la sen entusiasmezzo de la monachoi. Tio, cion Autperto, fariginta abato, instruis alla monachoi, estas, se oni estas cristanoi facte, cae ne nur launome, oni devas alfronti ciutagan spiritan bataladon. La homa animo estas tentata de avidezzo. Contrau gi oni devas contraumeti la malshaton della mondo. Temas pri concepto cium la papo clarigis laugia reala cae nuna signifo.
Questo disprezzo del mondo non è un disprezzo del creato, della bellezza, del bontà, della creazione, del creatore, ma un disprezzo alla falsa visione.
Tiu malsciato della mondo ne estas malsciato della creagiaro, della bellezzo, cae della bonezzo della creagiaro, cae della creanto. Sed gi estas malsciato della falsa considero pri la mondo. Cium presentas cae enigas en nin giuste avidezzo. Autperto rimarchigis poste che la avidezzo ie gaino della riciuloi cae della potenzuloi en la sozio dell'ia epoco existas ancau interne della animoi della monachoi, cae li denunzis decomense avidezzon ciel radicon de ciui malbonoi. Temas pri rimarco, diris la papo, ciu sub la lumo della nuna monda economia criso montras sian tutan actualezzon. Ancau la riciulo devas batali contra avidezzo, por trovi la voion della amo. La presca uneconata vivo de Ambrogio Autperto, ciu mortis versaine murdita en 784, cae ancau liai instruoi, ofte erare attribuitai al aliai, concludis la papo, estas teologia cae spirita tresoro. Plia perlo en tiu tresoro estas che Autperto iam rigardis lau tre moderna maniero al Maria kiel modelo della Ecclesio. Lia profunda amo por la patrino de Dio inspiris al li foie quelcain frasoin ciuin ial maniere anticipis tiuin de Sancta Bernardo cae della Franciscana Mistico. Prave do, Ambrogio Autperto estas taxata kiel la unua granda mariologo en Occidento. Inter la saluto i fine dell'audienzo, Benedicto la dexesa adresis vorto in el aparta intensezzo alla geiunuloi della internazia iunulara centro Sancta Laurenzo, chiui solenas la dudecvinan da trevenon de tiu 22 d'aprilo 1984, chiam fine della jubileo della Ilaceto, Johanno Paolo la II donis alla geiunuloi della mondo la grandan lignan cruzon, chiun poste acceptis cae comensis conservi la internazia iunulara centro, sed ciu pliofte estas portata en ciui continentoi a parte antautage della monda iunulara itagoi, gi estas facte unu el giai simboloi. Cai nun aliai informoi, Genevo, Svislando, post la stormo reage al parolo della irana presidente Ahmadinejad, la dua conferenzo de unuiginta in azioi contra u rassismo, rasa discriminazio cae xenofobio resultigis surprisan eventon. Antau ol planite, gia probis, hierau, anstatau venontan vendredon, la finan documenton. Gi volis esti, lau quelcae commentistoi, tuia respondo alla interveno della irana presidanto, chiu accusis Israelon pri rassismo. Iam tui la declaroi de Ahmadinejad aperis noto de la Vaticana Gazetara Salono. Dua noto estis publicigita hierau por denove condamni la utiligon de la conferenzo por alpreni extremismain cae offendain politicain starpunctoin contrau iu ain stato. Tio ne contribuas al dialogo, cae gi estigas neacceptablain conflictoin. La noto memorigas fine la pet desiron de la Papo, cium li eldiris sinte dimanche, porque oni valorigu la spiriton de reciproca accepto por cessigi ciun formon de rasismo, discriminazio cae netoleremo. Pechino comencigis en Cinio la disdono de la unuae 100.000 exempleroi de la Biblio, ciun la ecumena comunumo de Tese presigis responde alla besono de la Cina i cristanoi. Oni planas disdoni 1.000.000 da Biblioi en Cinio. Romo, la Commissione Justezzo cae Pazzo della Ecclesio de Camerunio starigis gruppon por protecto cae recapabligo della infanoi victimoi della commerzado de homai istuloi. La celo estas protecti la infanoin ciui estas la plei elmetatai, ie citiu fi commerzado, ocasanta en la landoi Camerunio, Togolando, Nigerio cae Benino. Genevo, Svislando, malsato cae meningito, endangerigas plurain landoin de occidenta cae centra Africo, ec de Senegalio al Etiopio. Alla manco de nutrajoi aldonigas ancau meningito, ec de la commenzo de la iaro, iam 2.500 estis la victimoi, laula datumoi disvastigitai de UNICEF. La fonduso de unuigintai nazioi por la infanaro substrecas la urgion de vaccinado. Necessas 2.000.000 cae 500.000 dosoi por vaccini la loggiantaron de Nigerio, la plei trafita della epidemio de meningito. Marseilo, Francio, inaugurigios morgau la quara internazia congresso pri handicapezzo. Instigi la sozion havi pli grandan conscion pri la digno cae la raitoi de la handicapulo. Acceli la dialogon en la landoi de Mediterraneo inter la diversai professiuloi cae la concernai instituzioi por stimuli cunordigitan laboron. La quara internazia congresso pri handicapezzo, qui ocasos ec de morgau, qui al dirite, gis venonta sabato, estas arrangita de la Papa Consilio por Pastista Agado Rilasano, cae gi utilos por pli profundigi la enhavon de la Convenzio de Unigintai Nazioi pri la raitoi de la handicapuloi, por difini la strategioin por applichi favore al ilia effettiva enigo en la sozion. Colombo, explodis humanezza urgio in Sri Lanko, post ciam la nazia armeo lancis finan attacon contra la ribeluloi della tiel nomata armeo de liberigio della Tamulai tigroi. Concrete, oni attacis malmulta in quadrata in chilometro in nord della lando, chie la gerilanoi arigis, sed tamen multegai civiluloi fugis el tiu regiono. Ili estas pli ol 49.000, ciui atingas la tendaroin starigitain en protectitai areoi, sed lau informoi de la Sri Lanka registaro povus alveni cromai miloi da ili. La facto estas che la pretigitai tendaroi collapsas, mancas cio aparte nutrajoi cae medicamentoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.